Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun nikket av i restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det er sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du er yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfreda podcast. I denne episoden så skal jeg ta for meg den velkjente saken om Stephen Avery, som er saken som omtales i serien Making a Murderer på Netflix. Mange vil omtale Stephen Avery-saken som en av verdens verste tilfeller av justismord, men andre er kanskje ikke helt enige i det. Uavhengig av det så har vi i hvert fall med å gjøre en mann som har blitt dømt for mange ting opp igjennom, men som også har blitt et offer av justismord beviselig en gang, og så er man jo usikker på om denne siste saken også var nettopp det. La meg ta deg helt tilbake til begynnelsen. Stephen Allen Avery, som han egentlig heter, ble født 9. juli 1962, som gjør at han er 61 år gammel i dag. Han ble født i Manitowoc County, som ligger i Wisconsin, og han hadde tre andre søsken, nemlig Chuck, Earl og Barb, og foreldrene hans het Allen og Dolores Avery. Når det kommer til skole og det akademiske, så gikk Stephen faktisk på en skole for barn som av diverse årsaker lærte veldig tregt, og som kanskje ikke var helt oppegående i skolesammenheng. Ifølge dokumenter fra skolegangen hans, så hadde han faktisk en IQ på 70, som gjorde at han rett og slett ikke var helt fungerende på skolen. Han var kanskje ikke den smarteste, eller det man vil definere som et skolelys, men hans nære vil likevel beskrive han som en veldig glad og lystig fyr, og sånn egentlig ser det ikke ut til at noe i barndommen hans kunne si noe om hvordan han skulle ende opp. Som 18-åring i 1981 skulle imidlertid dette snu. Stephen ble dette året dømt for å ha brutt seg inn på en bar sammen med en venn, og dermed havna han i fengsel i 2 år. Etter 10 måneder bak lås og slå blir han imidlertid prøveløslatt og blir heller idømt å betale erstatning eller oppreisning da, til barn de hadde brutt seg inn på. Det tar heller ikke lang tid før Stephen befinner seg i nok en rettshøring, da han i slutten av 1982, et knapt år etter at han ble prøveløslatt, blir dømt for dyremishandling etter å ha tvunget 2 menn til å kaste katten hans på et bål. Disse mennene hadde nemlig da gått til politiet og fortalt at Stephen selv hadde helt olje og bensin over katten sin, og deretter tvunget dem til å kaste den på bålet. Dette får Stephen Avery fengslet for dyremishandling, og faktisk gjør det at han sitter i fengsel frem til august 1983. Selv sier han følgende om begge disse hendelsene. Jeg var ung og dum og hang med feil folk. 24. juli 1982 så gifter Steven Avery seg med Lori Mathisen. Hun hadde barn fra før og var dermed alenemor, men sammen så får de faktisk 4 nye barn, nemlig Rachel, Jenny og tvillingene Steven og Will. Giftermålet skjedde jo midt mellom de 2 kriminelle handlingene som jeg nevnte tidligere her, og dessverre så ender ikke det kriminelle rullebladet hans her. I januar 1985 blir han nemlig dømt på nytt, denne gangen til 6 års fengsel for å ha truet kusina si med pistol til hodet. Hvorfor han gjorde det var rett og slett fordi at han mente at hun hadde gått ut med rykter om at han hadde masturbert offentlig, og det mente han at absolutt ikke gjenspeilet virkeligheten. Litt overdrevent å skulle true noen med pistol likevel, eller? I juli samme året var en kvinne ute på joggetur og ble brått overfalt av en fremmed mann. Kvinnen gikk til politiet med det her med en gang, og da hun skulle peke ut gjennom bilder i avhør hvem gjerningsmannen var, så pekte hun ganske raskt på et bilde av Steven Avery. Dette gjør at Steven får status som sikta i det som var en overgrepssak. Det skal likevel sies, selv om Steven ble plukket ut fra disse bildene, så er det likevel noe som ikke stemmer helt med forklaringen. Steven hadde nemlig alibi for når overgrepet skal ha skjedd, da han var på et sted som lå nesten 40 engelske mil unna stedet der hvor kvinnen ble overfalt. Han var da på et sted nesten 40 engelske mil unna svært kort tid etter at overfallet skjedde, og de sier at han ikke hadde hatt sjans til å komme seg helt fra der overfallet skjedde og så til dette andre stedet på så kort tid. I tillegg så kan det jo også bevises via en kvittering i en butikk hvor han var, som det da står tidspunkt på, samt finnes det totalt 16 øyevitner som kan gå god for Steven Avery. Likevel blir Steven faktisk dømt for seksuelle overgrep og drapsforsøk, og får en dom på 32 år i fengsel. Steven Avery velger da å anke saken i 1987, for han mener jo at han er uskyldig, og det tar faktisk hele 9 år før denne ankesaken blir avsluttet. Året før anken blir avsluttet og avslått, skjer det også noe som er verdt å ta med i beregningen. En politibetjent fra Brown County hadde ringt til Manitowoc statsfengselet, hvor Steven Avery satt inne på tidspunktet. Da forklarer denne politibetjenten at han har en innsatt som har forklart at det var noen år siden han utførte et overgrep på dette stedet, men at det er en annen mann som sitter inne for det nå. Personen som da tar telefonen i Manitowoc statsfengselet sier da følgende. Nei, vi har riktig person i fengselet nå, så det trenger du ikke å tenke på. Personen som innrømmer at han hadde utført et overfall på det aktuelle stedet for noen år siden, og mente noen andre satt inne for det nå, skal visstnok ha vært Gregory Allen. Og han så faktisk rent fysisk ganske lik ut som Steven, og det er det som også blir skrevet i rapporter fra den tiden også, i tillegg til at han hadde et ekstremt langt rulleblad. Ikke helt ulikt fra Steven, med andre ord. De siste årene så hadde han faktisk fått på seg enormt mange saker som gjerne var kriminelle handlinger rettet mot forskjellige kvinner, i tillegg til at han i 1985 var under overvåkning av politiet. Men til tross for disse 2 ganske essensielle faktorene i en overgrepssak, så ble ikke engang bildet til Gregory Allen inkludert i denne rekken av folk det kunne være som hadde forgrepet seg på denne uskyldige jenta. Det var faktisk ikke før i 2002, da Steven Avery hadde sittet inne i 18 år, at politiet gjenåpna etterforskningen for denne saken, og nå brukte de en ny teknologi som ikke var tilgjengelig da Steven Avery først ble dømt for dette. 11. september 2003 blir faktisk Steven Avery løslatt fra fengselet, fordi den nye teknologien beviser at han er uskyldig, og skyldspørsmålet flyttes nå over på Gregory Allen. Steven Avery velger da å saksøke både sheriffen og den tidligere statsadvokaten for feilaktig dom eller da justismord. I dette søksmålet så krevde han faktisk 36 millioner dollar i da oppreisning fordi han hadde sittet inne i fengsel i 18 år, men denne summen ble endret på etter hvert, og akkurat det kommer jeg litt tilbake til. La oss gå over til den største kriminelle handlingen i denne saken, nemlig drapet på Teresa Halbach. Hun var fotograf og forsvant sporløst den 31. oktober 2005. Det siste sikre man visste om dagen hun forsvant, var at hun dro til adressen til Steven Avery for å ta bilder av en minivan for søsteren hans. Den skulle da nemlig selges, så de trengte noen skikkelige bilder til salgsannonsen. Litt senere så blir bilen til Teresa funnet delvis i skjul på gårdsplassen til samme adresse, som naturlig nok ble av stor interesse for politiet. Politiet igangsetter derfor en haug av undersøkelser i forbindelse med bilen, og det er sånn de faktisk finner DNA-spor som til og med matcha med Steven Averys DNA-profil. Senere i etterforskningen finner også politiet forkullede beinfragmenter fra liket til Teresa. Dette ble da funnet i en såkalt brenngrop på samme tomt som Steven Avery bodde på. Steven blir i denne saken sikta for både drap, seksuelt overgrep, kidnapping og legemsbeskadelse. På dette tidspunktet er Steven Avery allerede dømt for flere hendelser fra tidligere, blant annet det med kusina, besittelse av våpen og så videre, så det hjelper jo ikke akkurat saken hans nå. Selv mener Steven Avery at han er satt opp og at drapsanklagene er falske. Han mener at dette stammer fra at noen ønsker å ødelegge søksmålet han fremdeles var i med myndighetene i byen og fremdeles ventet på en avgjørelse på. For å komme tilbake igjen til det søksmålet, da, så endret det jo oppreisningen hans fra 36 millioner som han krevde først til 400 000 dollar. Det er jo en ganske stor forskjell på det, men 400 000 dollar er fremdeles veldig mye penger.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også, den med hun som plutselig forsvant, og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
I løpet av etterforskningen og etter å ha fått ransakelsesordre på adressen til Steven Avery, så finner også en politibetjent nøkkelen til bilen til Teresa inne på soverommet til Steven Avery. Men det er ikke før det syvende søket de har i huset. På den nøkkelen her så fant de faktisk DNA fra Steven Avery, men ikke Teresa, som er veldig, veldig merkelig, for hun er jo den som eide nøkkelen. Det er jo også litt spesielt i seg selv at det brått dukket opp et såpass sentralt bevis først etter det syvende søket i huset. Og tilbake til dette her med DNA-et, så er det jo også sånn at på et eller annet tidspunkt har jo Teresa tatt på den nøkkelen, og da senest på vei til Steven Avery, samme dag som hun da forsvant og døde. Så at DNA-et hennes ikke var å finne på nøkkelen, høres jo svært lite logisk ut, i hvert fall i mitt hode. Dette gjør jo at advokatene, eller forsvarerne, til Stephen Avery mener at politiet kan ha renset denne nøkkelen, og så plantet DNA til Stephen på nøkkelen igjen, for så å legge den på soverommet. Det kunne jo heller ikke være helt utenkelig med tanke på at de hadde tilgang på huset, og som sagt at dette ikke kom frem før det syvende søket. Advokatene til Avery mener da at det er en mulighet for at politiet manipulerer og ødelegger bevis, og ønsker da en gjennomgang fra et annet politi på en annen politistasjon. Dette skjer imidlertid ikke, nettopp fordi at politistasjonen i Manitowoc fremdeles var veldig involvert i etterforskningen, så de hadde jo fremdeles mulighet til å eventuelt endre på ting dersom de ville det. Gjennom hele rettssaken så bruker også advokaten til Stephen Avery veldig mange argumenter som går på dette her med den feilaktige dommen i 1985. Faktisk så sier han også i retten at dersom de gjør en riktig vurdering nå, så vil ikke den feilaktige dommen ha så mye å si dersom de da gjør det riktige. Og det er jo veldig, veldig ledende egentlig. Det betyr jo bare at dersom han får en straff nå, så er det jo justismord to ganger. På generelt grunnlag så mener jo da advokatene til Stephen Avery at politistasjonen i Manitowoc bruker eller planter veldig mye bevis mot Stephen Avery, nesten som at de er ute etter å ta han. Aktoren på tidspunktet, som forresten også mener at Stephen Avery har skutt Theresa Hallback to ganger, beskriver dette som absolutt upassende. I mars 2006 så tilstår faktisk også nevøen til Stephen Avery, nemlig Brandon Dassey, at han har hjulpet Stephen med å både voldta og ta livet av Theresa. Senere trakk han også tilståelsen, men det hjelper jo egentlig ingenting i retten. I 2007 blir nemlig begge to dømt til livstid i fengsel for drap, men ikke for voldtekt. Jeg vil jo tro at voldtekt ikke er med i dommen grunnet bevis, men at de har bevis på at det skjedde et drap. Her har politiet også blitt grovt kritisert for avhørsmetodene sine også, og advokaten til både Brandon og Stephen mener jo at de har presset Brandon så hardt i avhør at de har fått han til å tilstå, slik at han kan bli siktet i saken og de kan få en avslutning på det hele. I utgangspunktet var jo han bare i avhør fordi at han var nevøen til Stephen Avery, og politiet ønsker helt sikkert bare da å samle informasjon. De pusha han veldig til å kunne tilstå, og det har vi også sett før i blant annet Birgitte Tengs-saken med fetteren her i Norge, som blir tvunget omtrent til å tilstå og gi et hypotetisk alibi, og forklare hvis du hadde gjort det, hvordan hadde du gjort det da, og så videre. Det er jo en avhørsmetode man brukte veldig mye av før, men som har blitt sterkt kritisert i ettertid. Den ene aktoren i saken, nemlig Ken Kratz, har også veldig mye å si om saken. Han hevdet blant annet at han ikke fikk tilbud om å være med i denne Making a Murderer-saken eller serien. Men filmskaperen var visstnok helt uenig i det og mente at han hadde blitt spurt, men at han hadde takket nei. I 2010 så måtte også Ken Kratz slutte i jobben sin etter å ha sendt upassende meldinger til en jente som var fornærmet i en overgrepssak. I tillegg så mener han at serien ikke legger nok fokus på at Hallback faktisk i tiden før hun ble drept hadde uttrykt at hun var litt redd for Stephen Avery. Ifølge Kratz hadde også Stephen Avery oppsøkt arbeidsplassen hennes for å be om at henne spesifikt skulle ta bilder av den bilen som skulle selges, og egentlig også generelt ta bilder foran, for han hadde brukt henne til nettopp det på eiendommen tidligere. Det er jo ikke kriminelt å spørre noen om å ta bilder for dem heller. Det kan jo være at han bare var veldig fornøyd de gangene hun gjorde det, men sett i et større perspektiv så vil det jo kunne anses som begge deler. Ifølge Kratz var det også sånn at Stephen visste at Theresa var skeptisk til han, og derfor brukte søsterens identitet for at hun i det hele tatt skulle komme og ta de bildene. Som jeg nevnte, så hadde han jo også brukt henne tidligere til å ta bilder av eiendommen, og ifølge Kratz er det også sånn at hun har stått og fotografert, iført bare et håndkle i forbindelse med disse oppdragene fra Stephen. Hvorvidt dette stemmer eller ikke er jo vanskelig å si, men han har i hvert fall en overbevisning om det. Jeg kan jo egentlig også aldri se for meg at Steven Avery hadde ønsket å innrømme nettopp det, og I tillegg så Teresa død, så dette får stå som et rykte heller enn en sannhet som ikke kan bevises eller motbevises. Samme dag som Hallback kommer og skal ta disse bildene, og også samme dag som hun dør, så skal Steven Avery visstnok ha ringt henne 3 ganger, hvorpå 2 av disse anropene var med skjult ID. Kratz mener jo da at det 3. og siste anropet bare gjort for show, at han har ringt for å skaffe seg et alibi. I tillegg til dette så drar også Kratz frem en del kommentarer som da Steven Avery skal ha kommet med mens han var innsatt for den overgrepssaken han var feilaktig dømt for. Blant annet hadde han angivelig sagt at den beste måten å kvitte seg med et lik på var ved å brenne det. Det jo litt sykt å si I utgangspunktet, for Teresa, eller levningene etter henne, ble jo funnet nettopp forkullet. I tillegg til dette hadde han angivelig sagt at når han slapp ut av fengsel, så hadde han lyst til å lage et torturkammer, slik at han kunne torturere unge jenter. Dersom det her stemmer, så synes jeg jo åpenbart at det helt sinnssykt, men jeg synes også det veldig rart med tanke på at det sies at typisk pedofile og menn som forgriper seg på unge barn og jenter får svært lav status sosialt I fengselet og gjerne blir banka og lignende. Det virker jo ikke som at Steven har blitt utsatt for noe sånt, men det betyr jo heller ikke at disse tingene ikke stemmer. I dag mener Steven Avery fremdeles at han uskyldig I drapet, og det samme gjør nevøen hans. Denne saken jo helt vill, altså her har vi jo med å gjøre en mann uten det beste utgangspunktet som har gjort flere kriminelle ting, men som han har innrømt når det har vært riktig. I dette tilfellet så mener han jo bastant at han uskyldig, så det gir jo et ekstra lag til saken det. Det virkelig sånn at han ble uskyldig dømt 2 ganger for 2 ulike saker? Det skal jo ikke være mulig. Vi vet jo fremdeles ikke om han egentlig snakker sant eller ikke, selv om politiet sitter på det de mener nok bevis til å dømme han. Det jo også det som gjør denne saken så vanvittig spennende også. Altså tenk at Steven potensielt har måttet gå gjennom såpass mye for noe han muligens ikke engang har gjort. Personlig må jeg jo si at jeg synes det vilt å tenke på at det går an å dømme noen for drap og at det viser seg å være feil. Man skal jo være sikker på at man tar rett person, så at det som har blitt en av verdens største kriminalsaker på grunn av mulig justismord ganske sykt. Som alltid så jeg veldig interessert I å høre dine meninger om den saken her, så dersom du sitter inne med noen tanker, så det utrolig hyggelig om du har lyst til å sende det inn til meg på Instagram. Der heter jeg Forsvinningsfreda. Du har hørt Forsvinningsfreda podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Vi tilbake med en helt ny allerede nå på fredag, og I mellomtiden ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Han satt der I McCaféen med pensumboka og en latte, og for 3. gang bladde han 1 side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som stod der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var 3 dager unna, og han bare 1/3 inn I pensum. Og det sånne ting som gjør at noen tar opp en vinduesplass her hele dagen. Men sånn livet. Og McDonalds bare en liten del av det, tross alt.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Borg & Blitzett med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppekranen. Eller? Her, ja.
Og gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.